Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμαρά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην τελική ευθεία για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ακριβαίνουν σε 7.000 περιοχές όλη τη χώρα. Τι μεταβάλλεται στον ένφια?
Παρατείνεται μέχρι τα μέσα Μαΐου, μέχρι τα μέσα Ιουνίου η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 12.30 τη νύχτα.
Πρώτα για τις ηλικίες 25 έως 29 ετών ανοίγει τη Δευτέρα ο εμβολιασμός με Pfizer και Moderna.
Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Αποσύρεται η διάταξη για μειωμένη κατά 10% αποζημίωση απόλυσης και διορία 4 μηνών για την καταβολή της.
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης εξαιτίας των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες.
Στις 25.000 αναμένεται να φτάσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμούν οι συμβουλιογράφοι.
Μήνυμα δένδια στην Άγκυρα ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν είναι θέμα που θα συζητήσουμε με την Τουρκία.
Μέσω διαδικτύου θα εκδίδεται στο εξής το συνενετικό διαζύγιο.
Το θέμα της ημέρας.
Στην τελική ευθεία λοιπόν εισέρχονται οι μεγάλες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που θα ανακοινωθούν από την ερχόμενη εβδομάδα με τις εντάξεις στο σύστημα 3.500 νέων περιοχών. Θα προκύψουν σημαντικές αυξήσεις κατά μέσο όρο 40%. Ταυτόχρονα, μεγάλες αλλαγές θα επέλθουν και στον ένφια. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του οποίου για το επόμενο έτος θα ξεκινήσει από το Μάρτιο. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το τι αλλάζει και στο σύστημα αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και στον ένφια.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Οι νέες αξίες των ακινήτων θα αποκαλυφθούν στις αρχές προσεχούς εβδομάδας με τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αλλά θα ενεργοποιηθούν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν περίπου 6 μήνες στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν αν τους συμφέρει να κάνουν τώρα τις μεταβιβάσεις ακινήτων, κυρίως γονικές παροχές και δωρεές, ή αν θα είναι προς το συμφέρον τους να αναβάλουν τη μεταβίβαση για τις αρχές του χρόνου. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, καθώς επιδιώκεται η προσέγγιση των αντικειμενικών με τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για τις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και τις αντικειμενικές σε εκατοντάδες χιλιάδες περιοχές, περισσότερες από 3.500 σε όλη τη χώρα, εκτός αστικών κέντρων, οι οποίες μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνονταν ποτέ στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων. Από τις εισηγήσεις των ιδιωτών εκτιμητών προκύπτουν αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από 30% και πάνω από 100% σε περίπου 7.000 περιοχές της χώρας, αλλά και μειώσεις σε περίπου 4.000 περιοχές. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε σήμερα ότι το αντικειμενικό σύστημα θα καλύπτει πλέον το 98% της χώρας και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προκύπτουν αυξήσεις 40% στις τιμές 133 περιοχών όλης της χώρας. Σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα θα υπάρξουν και μειώσεις σε κάποιες άλλες ζώνες.
Τώρα, μισό λεπτό γιατί μας βομβαρδίζεις, είναι πολλές οι περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι στην πλειονότητα θα υπάρξουν αυξήσεις. Το ερώτημα είναι εάν με την υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για αυτό το μείωση του ένφια κατά 8% με το νέο έτος θα επέλθει μια ισορροπία σε σχέση με τις αυξήσεις που ήδη μας περιέγραψες στο τι θα πληρώσουμε.
Αυτό είναι ο στόχος, Γιάννη, του Υπουργείου Οικονομικών. Θα αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει από την επέκταση των αντικειμενικών και την υπερφορολόγηση κάποιων περιοχών, κάποιων φορολογουμένων, ώστε να μειώσει τον έμφυα κατά 8% το 2022 και να φτάσει σωρευτική μείωση το 30%. Το ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Είπε ότι με τις νέες αντικειμενικές θα υπάρξουν περιοχές που θα υπάρξει αυξημένη φορολόγηση. Έτσι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος ώστε να μειωθεί ο έμφυα κυρίως στη μεσαία τάξη. Παράλληλα, άφησε ο κ. Σταϊκούρας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μείωση του συμπληρωματικού φόρου με την προϋπόθεση.
Ή και για κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.
Ναι, και για κατάργηση, αν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Και γι' αυτό μιλώ για μείωση του συμπληρωματικού. Σωστά. Σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Άρα, αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ανακοινώνεται την ερχόμενη εβδομάδα και ισχύει από 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Αλλαγές στον έμφυα περί τα τέλη του έτους Νοεμβρίου θεσμοθετούνται για να ισχύσουν το 2022.
Ακριβώς. Αυτό αποκαλύφθηκε από την 10η μεταμνημονιακή έκθεση χθες, Γιάννη. Το ενδιαφέρον είναι ότι από το 2022 αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου, καθώς η πληρωμή του θα ξεκινά το Μάρτιο, θα είναι βέβαια σε πολύ περισσότερες δόσεις.
Μπορεί και σε 10 μηνιαίες δόσεις.
Και σε 10, αν ξεκινήσει το Μάρτιο θα είναι σε 10 δόσεις, αν ξεκινήσει τον Απρίλιο θα είναι σε 9 δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών απέφυγε να απαντήσει σήμερα σε πόσες δόσεις ακριβώς, είπε ότι θα είναι περισσότερες από αυτές που έχουμε σήμερα. Το θέμα είναι για την επόμενη χρονιά ότι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα ολοκληρώσουν το Φεβρουάριο την πληρωμή του τρέχοντος έμφυα.
Και το Μάρτιο θα πληρώσουν τον επόμενο.
Και το Μάρτιο θα πληρώσουν τον επόμενο. Βέβαια αυτό θα συμβεί για ένα χρόνο. Αυτά είναι τα βασικά σημεία των αλλαγών που έρχονται με τις νέες αντικειμενικές αξίες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Παραμένει για τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουνίου η απαγόρευση κυκλοφορία στα βράδια, άρα και ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
Αυτό το σύμπερασμα βγαίνει από την απάντηση που έδωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος η Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καθώς όπως είπε δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό.
Δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επί της παρούσης δεν περιμένω κάτι καινούριο ότι θα αποφασιστεί ως προς αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι τα μέσα Ιουνίου περίπου.
Τώρα, προβληματισμός επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα για τα 3 κρούσματα που βρέθηκαν σε ντόπιους στην Κρήτη και αφορούν μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που έχει εντοπιστεί ήδη σε Ρωσία και Νορβηγία. Και όπως θα μας πει η Εμιλία Σταθάκο, έχει ξεκινήσει ήδη και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, η Ελισάβετ, συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 3 κρουσμάτων του κορονοϊού που φέρουν μια νέα μετάλλαξη που εντοπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και σύμφωνα με τους ειδικούς, το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος είχε εντοπιστεί αρχικά στη Ρωσία και τη Νορβηγία. Ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί έχει έναν συνδυασμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας του ιού που συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφυγής της ανοσίας, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να προσβάλλει άτομα που είτε έχουν νοσήσει είτε έχουν εμβολιαστεί. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και τα 3 περιστατικά ήταν ντόπιοι κάτοικοι Ηρακλείου και όχι τουρίστες, γεγονός που μπορεί να αποτελεί και ένδειξη διασποράς στους τελέχους. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν πολύ αυστηρή ιχνηλάτιση των επαφών των 3 ασθενών και προσπαθούν να εντοπίσουν πού κόλλησαν τη μετάλλαξη. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα στέλεχος με ανθεκτικότητα στην ανοσία εξαπλώνεται. Πρόκειται για αφρικανικό στέλεχος που εντοπίστηκε αρχικά στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, περιστατικά του έχουν καταγραφεί και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι αρχές, καταλαβαίνουμε, παρακολουθούν πολύ στενά όλες αυτές τις μεταλλάξεις που υπάρχει κίνδυνος να αλλάξουν την επιδημιολογική εικόνα του ιού.
Σε 2 φάσεις θα γίνει ο εμβολιασμός της ομάδας 18 έως 29 ετών με όλα τα εμβόλια εκτός της AstraZeneca. Θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα οι ανήκοντες στην ομάδα 25 έως 29 ετών. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Στα 2 λοιπόν θα σπάσει η ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμα εκτός από το σκεύασμα της Johnson και τα mRNA εμβόλια. Και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία θα ακολουθήσει ηλικιακή προτεραιότητα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα ανοίξουν τα ραντεβού για την ομάδα 25 έως 29 και η 18 έως 24 ακολουθεί. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε εντυπωσιακό το ρυθμό εμβολιασμού στη χώρα μας.
Για τις ηλιακές ομάδες αυτές, σε 2 φάσεις, η πρώτη 25-29 και η δεύτερη 18-24. Ανακοίνωσα για τη μέρα 102.000 εμβολιασμούς. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η ρυθμή με τους οποίους κινούμε στον εμβολιασμό. Γνωρίζει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Βλέπω ότι και στις πιο μεγάλες ηλικίες, παρότι έχουν ανοίξει αρκετό καιρό οι συγκεκριμένες ηλικίες και έχουν μπει στις πλατφόρμες για εμβολιασμό, συνεχίζουν με μικρό βαθμό αλλά σταδιακά να αυξάνονται πάλι οι αριθμοί.
Τώρα, ο Υπουργός είπε ότι είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός, όμως από τα στοιχεία που έδωσε δεν φαίνεται η Ελλάδα να είναι μεταξύ των πρώτων χωρών σε σχέση με τον εμβολιασμό του πληθυσμού της, μάλλον στη μέση, για να μην πω κάτω από τη μέση της κατάταξης βρισκόμαστε.
Περίπου στη μέση, Γιάννη, σε σχέση με δεδομένα στις ευρωπαϊκές χώρες βρισκόμαστε στη 16η θέση αναφορικά με τους εμβολιασμούς, με το 35% του πληθυσμού να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και το 20% να έχει εμβολιαστεί πλήρως.
Όχι, γίνεται, γιατί υπάρχει μια επιβράδυνση το τελευταίο διάστημα, τα λέγαμε και χθες στο Δελτίο, που δεν έχει να κάνει τόσο με την επάρκεια των εμβολίων όσο με μια προθυμία των πολιτών να προσέλθουν ή μια διστακτικότητα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
Γιάννη, φαίνεται ότι η διαδικασία πιάνει ταβάνι, όπως τα λέγαμε, καθώς ολοκληρώνονται οι ηλικιακές ομάδες και εξαντλεί το αριθμός εκείνων που είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν. Πλέον τώρα πρέπει να πιστούν αυτοί που εμφανίζονται καχύποπτοι και δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για επιβράδυνση στην πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή των Γιώργου Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη, ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, και σημείωσε πως όσο προσεγγίζουμε τους αρνητές, οι καθυστερήσεις θα είναι μεγάλες.
Έχει επιβραδυνθεί βέβαια πολύ σοβαρά το εμβόλιο της AstraZeneca, και ενώ τώρα τελευταία αρχίζει και μια επιβράδυνση και στα εμβόλια τα υπόλοιπα. Η χώρα μπορεί να εμβολιάζει 110, 115, 120 χιλιάδες άτομα και εμβολιάζει περίπου 100 χιλιάδες. Ενώ πριν τα νούμερα ήταν μεγαλύτερα, ήταν κοντά στα 110, τώρα σπανίως ξεπερνάμε τις 100 χιλιάδες. Αυτό είναι λογικό, διότι όσο προσεγγίζουμε τους ανθρώπους που φοβούνται και δυσπιστούν, θα αρχίσουν οι καθυστερήσεις. Και όταν προχωρήσουμε στους αρνητές, εκεί θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν ξέρω πώς θα πιστούν όλοι αυτοί. Υπό αυτήν την έννοια είναι καθορισμένο το τι θα γίνει, αλλά εμείς αρχίζουμε ήδη από το 50% και βλέπουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το 50% των ανθρώπων στην Ελλάδα ή έχει πάρει την πρώτη δόση ή έχει πάρει ραντεβού.
Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, μάλιστα η Κέρκυρα και η Σάμος είναι δύο νησιά στα οποία ο πληθυσμός εμφανώς διστάζει να εμβολιαστεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτά?
Εκεί λοιπόν καταγράφονται χαμηλές πτήσεις αναφορικά με τους εμβολιασμούς. Το μέγα εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας άνοιξε τις πύλες τη Δευτέρα με υψηλές προσδοκίες, καθώς μπορούν να πραγματοποιηθούν καθημερινά 700 εμβολιασμοί. Ωστόσο, τη Δευτέρα έγιναν 550, την Τρίτη 200, ενώ σήμερα έχουν προγραμματιστεί μόλις 120 ραντεβού. Και στη Σάμο όμως, όπως είπες, η εικόνα δεν είναι καλή. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ανεστάλησαν λόγω μικρής συμμετοχής οι εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Να σου πω ότι είχαν προγραμματιστεί να γίνουν 4.300 εμβολιασμοί, το συγκεκριμένο πεντήμερο που διανύουμε, ωστόσο κλείστηκαν μόνο 110 ραντεβού. Την εικόνα μας μεταφέρει ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο Γεώργιος Τάντζος, που μίλησε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο.
Ετοιμάσαμε ένα σύγχρονο εμβολιαστικό κέντρο. Πραγματικά μείναμε εκπληκτοί από το ότι έκλεισε, πιστεύω προσωρινά, τη δυνατότητα να δηλωθούν στην πλατφόρμα των εμβολιασμών, διότι τα νούμερα ήταν πολύ χαμηλά. 110 συμμετοχές στη δυνατότητα 4.300 εμβολίων. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει, γι' αυτό και σήμερα απευθυνόμαστε πλέον και ως αυτοδιοίκηση και ως επαγγελματική φορείς. Έγινε μια πρωινή σύσκεψη με το διοικητή του νοσοκομείου και κεντρικά και στον κύριο Πρωθυπουργό, προκειμένου με παρέμβασή του να ανοίξει και πάλι η δυνατότητα να δηλωθούν για να κάνει ο κόσμος εμβόλια. Πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμός, πάνω από όλο το θέμα υγείας, και δεύτερον το νησί είναι πράσινο. Τα κρούσματα είναι ελάχιστα. Με την εμβολιαστική θωράκιση θα μπορέσει να ανοίξει η οικονομία πιο σίγουρα και σε βάθος χρόνου.
Τη δράση εταιριών βιτρίνα που χρησιμοποιούν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζουν τώρα στο μικροσκόπιο οι αρχές. Η αστυνομία, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αναμένεται να κάνει φύλο και φτερό νομιμοφανείς οικονομικές δραστηριότητες ανθρώπων που κινούνται στον υπόκοσμο. Όλο το σχέδιο της ΕΛΑΣ θα μας αναπτύξει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ακόμα και εξωαστυνομικές υπηρεσίες όπως η ΑΔΑΕ αλλά και η Επιτροπή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος θα εμπλακούν τις αμέσως επόμενες ημέρες στο σχέδιο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι που κινούνται στον βαθύ ελληνικό υπόκοσμο έχουν επενδύσει χρήματα τα οποία βεβαίως τα έχουν ξεπλύνει σε νομιμοφανείς, αλλά αλλά και νόμιμες επιχειρήσεις. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, επιχειρήσεις βιτρίνα που τους βοηθούν στην κάλυψη και κυρίως στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και νόμιμες επιχειρήσεις που φτάνουν ακόμα και σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και νόμιμες εταιρείες διακίνησης πετρελαίου. Όλα αυτά θα μπουν στο μικροσκόπιο τόσο της οικονομικής αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, πάντα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ασφάλειας, όσο και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος μέχρι πρότινος δήλωνε πολύ χαμηλά εισοδήματα ή δεν έκανε καθόλου φορολογική δήλωση ή δήλωνε άνεργος ή άεργος, ξαφνικά βρέθηκε επιχειρηματίας. Και γιατί βρέθηκε επιχειρηματίας? Γιατί απλά έρχονταν στα χέρια του μαύρο χρήμα από τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθεί και η πιο έντονη συνεργασία που θα έχουν οι υπηρεσίες της ασφάλειας με την υπηρεσία συγκέντρωσης πληροφοριών της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να υπάρχει πολύ συγκεκριμένη βάση δεδομένων.
Σε δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες ώρες, προχωρεί το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αργυρούς Μαυρούλη, αποσύρεται η διάταξη που προβλέπει μειωμένη κατά 10% αποζημίωση απόλυσης και διορία 4 μηνών για την καταβολή της. Αργυρό, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, δύο είναι οι βασικές αλλαγές αυτή τη στιγμή με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ώρες. Οι πληροφορίες λένε μπορεί και σήμερα το απόγευμα, ίσως και αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι η πρώτη διάταξη που αναμένεται να αποσυρθεί σύμφωνα με πληροφορίες αφορά την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης μέσα σε 4 μήνες, καθώς και τη διάταξη που προβλέπει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να καταβάλει μειωμένη αποζημίωση κατά 10%. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μεγάλες προστριβές κυρίως στις τάξεις των εργαζομένων, καθώς επισημαίνουν προς το Υπουργείο Εργασίας ότι θα δώσει δυνατότητα στους εργοδότες να περιμένουν 4 μήνες προκειμένου να υπάρξει να κριθεί μια απόλυση άκυρη και έτσι μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες να μην καταβάλλεται καθόλου αποζημίωση του εργαζόμενου. Την ίδια στιγμή η δυνατότητα που δίνεται σε άλλη διάταξη να υπολείπεται της νόμιμης κατά ποσοστό αποζημίωσης μέχρι και 10%, αυτό δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα ουσιαστικά για τους εργαζόμενους, καθώς θα παίρνουν την αποζημίωσή τους μειωμένη κατά 10% και στη συνέχεια μόνο γι' αυτό δεν θα μπορούν να προσφύγουν, δεν θα είναι δίκαιο, δηλαδή δεν θα τους συμφέρει να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν το υπόλοιπο 10% που θα λείπει από την αποζημίωση.
Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στο Real FM για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Το νέο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και να το καταθέσει στη Βουλή καταστρατηγεί το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στην ξεκούραση του εργαζόμενου, ξεζουμίζει επί της ουσίας τον εργαζόμενο και βεβαίως ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις μετατρέποντάς τους σε ευέλικτα αναλώσιμο εργαζόμενο. Άρα δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο καταργείται επί της ουσίας ό,τι έχει να απομείνει από εργασιακά δικαιώματα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο είναι σοβαρό κατά τη γνώμη του ΚΚΕ και επί της ουσίας δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι επί της ουσίας να καταργηθούν και το σύνολο των αντεργατικών νόμων που έχουν προηγηθεί από αυτόν και που φέρουν τη σφραγίδα και τις Νέες Δημοκρατίες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που αυτό θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, ένας μηχανισμός αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα.
Τώρα, Αργυρό, το πρωί δημιουργήθηκαν ουρές στο λιμάνι του Πειραιά. Περίμεναν ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε πλοία. Όμως είχαμε την απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών, η οποία εξελίχθηκε σε στάση εργασίας. Τι ακριβώς έγινε?
Το πρωί, λοιπόν, Ελισάβετ, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού είχε ανακοινώσει για σήμερα 24ωρη απεργία, η οποία βέβαια είχε προκηρυχθεί από το πρωτοδικείο Πειραιά παράνομη. Ενώ την ίδια στιγμή άλλα 12 ναυτεργατικά σωματεία θα προχωρήσουν σε απεργία για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά στις 10 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος πήγε στον Πειραιά σήμερα προκειμένου να φύγει. Δημιουργήθηκε συνωστισμός, υπήρξαν πάρα πολλοί συγκεντρωμένοι επιβάτες και μετά τα παράπονα και την ένταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ανακοινώθηκε μετά τις 8 το πρωί ότι ουσιαστικά η 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών
και εμπορικού ναυτικού μετατρέπει την απεργία την 24ωρη σε 4ωρη στάση εργασίας έως τις 9 και στη συνέχεια έφυγαν τα πλοία από το λιμάνι.
Να ακούσουμε τι δήλωσαν για την απεργία η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αλλά και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών, Αντώνης Νταλακιογιώργος, μιλώντας στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Το δικαίωμα στην απεργία είναι κατοχυρωμένο, όπως γνωρίζετε, συνταγματικά κατοχυρωμένο και έτσι θα παραμείνει και με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχει και το δικαίωμα του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου να μην ταλαιπωρείται.
Εμείς έχουμε εξαγγείλει μια απεργία εδώ και 9 μέρες. Αυτή η απεργία είναι γνωστοποιημένη στις ναυτιλιακές ακτοπλοϊκές εταιρείες, στα πρακτορία, στα λιμεναρχεία, στο Υπουργείο και στις υπηρεσίες του. Οφείλουμε να εκφράσουμε την άποψή μας και να τη διατυπώσουμε με σαφήνεια, καθαρότητα, χωρίς επιφυλάξεις και ήξεις αφήξεις. Ναι. Και η απάντησή μας είναι, επειδή μια σειρά απεργίες και σήμερα και κατά το παρελθόν από συνδικάτα που διεκδικούν λύσεις τα προβλήματά τους, κηρύσσονται, λες και είναι βιομηχανία αποφάσεων, κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές, ναι. Κρίναμε, αξιολογήσαμε όλη την κατάσταση σε συνδυασμό με τη θέση και τη στάση των εφοπλιστών της κυβέρνησης και πήραμε την απόφαση ομόφωνα να προχωρήσουμε στην κινητοποίηση ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση.
Νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης έρχεται το επόμενο διάστημα, όπως προειδοποιεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών με έκθεσή του. Αυξήσεις λοιπόν αναμένουμε στη φέτα, στο γιαούρτι, τα δημητριακά, το κρέας, καθώς η παραγωγή δεν έχει επιστρέψει στα πρώτης πανδημίας επίπεδα, ενώ επηρεάζεται και η παραγωγή τροφίμων στην Ελλάδα λόγω των εισαγωμένων πρώτων υλών. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει την εικόνα αυτή των ανατιμήσεων. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Τρόφιμα πρώτης ανάγκης σύμφωνα με έκθεση του ΙΕΛΚΑ θα βρεθούν σε υψηλότερες τιμές το επόμενο διάστημα, με το Ινστιτούτο να αναφέρει ότι θα έρθουν αυξήσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών, όπως είναι η φέτα και το γιαούρτι, κατά 12% αλλά και στα αυγά κατά 8%. Ανησυχητικά μηνύματα έρχονται και από τους διεθνείς δείκτες, καθώς ο δείκτης πρώτων υλών τροφίμων και ποτών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταγράφει σε ένα μόλις χρόνο εξαιρετικά μεγάλη αύξηση, άνω του 30%. Να πούμε ότι οι αυξήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις αυξήσεις των πρώτων υλών παραγωγής. Μάλιστα, αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, με τους δείκτες να παρουσιάζουν αυξητική τάση στις κατηγορίες των δημητριακών, των κρεάτων, των γαλακτοκομικών, αλλά και τις ζάχαρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εξηγεί ότι οι αυξήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή από τις μεγάλες παραγωγούς χώρες, αλλά και στην αύξηση της ζήτησης από τις χώρες της Ασίας. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις μεταβολές επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων και στην Ελλάδα, λόγω των εισαγόμενων πρώτων υλών, αλλά και τις εισαγωγές που κάνουμε στα τελικά τρόφιμα και ποτά από τις διεθνείς αγορές. Να διευκρινίσουμε τέλος, όπως τονίζει και το ΙΕΛΚΑ, πως μέχρι τώρα οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών φαίνεται να έχουν απορροφηθεί από τους προμηθευτές και το λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο για το μέλλον ότι η αύξηση δηλαδή αυτή δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή εάν οι τάσεις αυτές συνεχιστούν.
Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν, διότι δίνουμε όλη έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης που έχει η διεθνής οικονομία μετά την κάμψη της πανδημίας. Δεν τονίζουμε όμως ότι αυτή προφανώς θα συνοδευτεί, όπως όλα δείχνουν, και με έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός σημαίνει ακρίβεια και βέβαια θα το νιώσουμε και στην τσέπη μας, κατά πώς φαίνεται. Τώρα, Κωνσταντίνα, μια άλλη παρενέργεια της πανδημίας αφορά την αναστολή λειτουργία των εργοστασίων ανά τον κόσμο, που έχει προκαλέσει ελλείψεις σε ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, από τα ηλεκτρονικά είδη μέχρι τα αυτοκίνητα και τα είδη ένδυσης. Τι γίνεται εδώ?
Ακριβώς, το σύστημα της παράδοσης σε πραγματικό χρόνο, που τα τελευταία χρόνια είχε υψηλή ζήτηση, Γιάννη, από την κρίση της πανδημίας και μετά, αποδείχθηκε ανεπαρκές, δημιουργώντας μεγάλες ελλείψεις στα προϊόντα. Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρήσεων που ήταν εξαρτημένες από το σύστημα της άμεσης παράδοσης. Αυτό είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου έχουν γονατίσει από την έλλειψη μικροεπεξεργαστών. Πρόκειται για τα βασικότερα εξαρτήματα ενός αυτοκινήτου, τα οποία και παράγονται στην Ασία. Έτσι, χωρίς αρκετούς μικροεπεξεργαστές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τις ΗΠΑ της Αμερικής μέχρι τη Βραζιλία αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Να πούμε ότι η τακτική της άμεσης παράδοσης ήταν κάτι σαν επανάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο τα προηγούμενα χρόνια, διατηρώντας λίγα αποθέματα, οι επιχειρήσεις λιανικής μπορούσαν να διαθέτουν περισσότερο χώρο για μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κρίση κρίση της πανδημίας φαίνεται ότι φέρνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αναγκάζοντας ορισμένες να αρχίσουν και πάλι να συγκεντρώνουν αποθέματα αλλά και να διευρύνουν το φάσμα των προμηθευτών τους, ώστε να έχουν εναλλακτική λύση σε περίπτωση προβλήματος.
Στις 25.000 αναμένεται να φτάσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των συμβολεογράφων. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές ενώσεις τονίζουν ότι αν η πολιτεία δεν προστατεύσει την πρώτη κατοικία, πολλά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση. Το ρεπορτάζ είναι του Μανώλη Παρδάλη.
Ακόμη και 25.000 πρώτες κατοικίες αναμένεται να μπουν σε πρόγραμμα πληστηριασμού μέχρι το τέλος του έτους, μετά την άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, που ισχύει πλέον από την 1η Ιουνίου. Όπως επισημαίνει μιλώντας στο Unreal FM ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων, κ. Γιώργος Ρούσκας, προστασία θα υπάρξει μόνο για όσους έχουν υπαχθεί στον πτωχευτικό νόμο υπό προϋποθέσεις, καθώς και για τους πληγέντες από τον κορονοϊό.
Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και αυτό το είναι που θα υλοποιηθεί είναι ότι με το νέο νομικό συγκεκριμένο πλαίσιο, ο αριθμός των ακινήτων που θα εκπληστηριάζονται θα αυξηθεί σημαντικά. Θα υπάρξει μόνο μία προστασία για όσους την χάνουν τη συγκεκριμένη προστασία από τον τελευταίο νόμο και ειδικότερα από το πτωχευτικό νόμο για συγκεκριμένο ποσό και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως απαιτεί ο νόμος. Να έχει μπει μέσα στις πλατφόρμες, να έχει δεχθεί την άρση του απορρίτου του. Από την άλλη πλευρά, οπωσδήποτε θα προστατευτούν οι κορονόπληκτοι. Μέχρι το τέλος του έτους μπορεί να έχουμε και 25.000 νέα προγράμματα πληστηριασμών. Αυτό που μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά είναι ότι όποιος δεν έχει υποβάλει αίτημα για τη σχετική προστασία από τον τελευταίο νόμο, το ακίνητό του θα εκπληστηριάζεται.
Ο νέος πτωχευτικός νόμος παίρνει από τις τράπεζες το βάρος της προστασίας των δανειοληπτών και το μεταφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό, προβλέποντας μεταβατικά την επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ έως τη σύσταση του φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα και θα τα νοικιάζει στα ευάλωτα νοικοκυριά. Πάντως, η εφαρμογή του νόμου είναι εκείνη που θα δείξει αν οι επιδοτήσεις αυτές σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις των ίδιων των τραπεζών θα είναι αρκετές. Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ΕΧΠΙΖΟ, κυρία Καλαποθαράκου, η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει να μην χαθεί η πρώτη κατοικία. Αλλιώς, όπως λέει, πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση.
Ο νέος πτωχευτικός νόμος που ισχύει από 1η Ιουνίου βάζει οριστικά και μετάκλητα τα φόπλακα στην προστασία της κυρίας κατοικίας. Η ΕΚΠΙΖΟ αυτό το διάστημα δέχεται δεκάδες κλήσεις καταναλωτών καθημερινά. Καμία πλέον προστασία ούτε αυτής της κυρίας κατοικίας δεν υπάρχει και το τραγικό που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος είναι ότι πτωχεύουν και τα φυσικά πρόσωπα με διαδικασίες express. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει καμία προστασία για τον καταναλωτή και τα πράγματα είναι προς το χειρότερο και πολύ προς το χειρότερο θα έλεγα. Θα οδηγήσουν πολλά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εξαθλίωση. Καλούμε την πολιτεία την ίστατη αυτή στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες της προς την κατεύθυνση της μέριμνας των νοικοκυριών ώστε να μπορέσουν να επανακτήσουν αυτά που έχουν χάσει όλο αυτό το διάστημα και σε καμία περίπτωση να μην χάσουν την κατοικία τους.
Παιδεία.
Ρομποτική, οδική ασφάλεια και σεξουαλική αγωγή είναι μερικές από τις νέες θεματικές που θα περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά. Την ίδια ώρα δεκτά θα γίνονται από το Σεπτέμβριο στα δημόσια νηπιαγωγεία τα παιδιά 4 ετών. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Στις αλλαγές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και στον Real FM, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από το Σεπτέμβριο θα γίνονται δεκτά στα νηπιαγωγεία τα παιδιά από 4 ετών, στο πλαίσιο της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η εκμάθηση αγγλικών. Την ίδια ώρα το αναβαθμισμένο σχολείο, όπως το χαρακτήρισε και η Υπουργός, θα περιλαμβάνει νέες θεματικές στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών όλων των βαθμίδων, μεταξύ των οποίων ρομποτική, σεξουαλική αγωγή, προστασία του περιβάλλοντος, οδική ασφάλεια και επιχειρηματικότητα.
Μαριέτα, αυτές οι θεματικές βέβαια θα χωριστούν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, τα νηπιαγωγεία θα ξεκινήσουν με την προστασία του περιβάλλοντος και με την έννοια του εθελοντισμού, ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές θα έχουν το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αυτό σημαίνει πως θα εκδοθούν και νέα βιβλία στους μαθητές. Στα νέα προγράμματα αναφέρθηκε και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως εδώ στον Real FM.
Ήδη από το Σεπτέμβριο, κύριε Χατζηνικολάου, θα δούμε ένα νέο αναβαθμισμένο σχολείο σε πάρα πολλούς τομείς. Το νηπιαγωγείο πλέον θα είναι από τα 4 σε όλη τη χώρα. Ενώ ήταν από τα 5 μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας. Επίσης, αλλαγή φιλοσοφίας στο σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο θα εστιάζει πέρα από τη μετάδοση της γνώσης, θα εστιάζει την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τι εννοώ με τη λέξη δεξιότητες? Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, ομαδική δουλειά. Πώς θα καλλιεργούνται αυτές οι δεξιότητες στα παιδιά μας? Μέσα από νέες θεματικές που μπαίνουν στο σχολείο, όπως ρομποτική, εθελοντισμός, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση κ.ο.κ. Επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, κάθε θεματική είναι σταθμισμένη αναεκπαιδευτική ηλικία. Ετοιμάζονται 453 νέα προγράμματα σπουδών που θα οδηγήσουν και σε νέα βιβλία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν είναι θέμα που θα συζητήσουμε με την Τουρκία.
Τέλος εποχής μετά από 12 χρόνια για τον Νετανιάχου στο Ισραήλ.
Και μέσω διαδικτύου θα εκδίδεται στο εξής το συνενετικό διαζύγιο. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν είναι θέμα που θα συζητήσουμε με την Τουρκία. Και το μήνυμα αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, βέβαια, εν ώψη της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας. Αμέσως μετά έρχεται ο Παναγής Γαλιατσάτος με το ρεπορτάζ του.
Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, όπως δεν θα τη συζητήσουμε και με καμιά άλλη χώρα. Βάσει του δικαίου της θάλασσας και της Σούγκλος, η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι εθνικό κυριαρχικό μας δικαίωμα. Θα το κάνει η χώρα όταν νομίζει, όταν το κρίνει, όταν αυτό υπηρετεί το εθνικό της συμφέρον. Η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχήν δεν έχει συνυπογράψει την Ούγκλος, λάθος κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι η τουρκική θέση. Κατά δεύτερον, έχει εκπέμψει το κάζους Μπέιλι απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο.
Ποιο είναι το κλίμα λοιπόν, Παντελή, πώς βαδίζουμε προς την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν?
Ναι, καταρχάς να πούμε βεβαίως ότι εδώ ο κύριος Δένδιας στην ουσία απαντά σε αυτό που είπε ο κύριος Τσαβούσογλου στο Δήμα.
Βέβαια.
Ότι μια διευθέτηση των χωρικών υδάτων θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πάρα πολλά πράγματα.
Την οποία μάλιστα πρότεινε να την κάνουμε από κοινού, να το συζητήσουμε.
Ναι, το γεγονός είναι ότι αυτά τα πράγματα συνήθως συζητούνται στις διερευνητικές. Άρα, εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός έκλεισε αυτή την πόρτα. Παρ' όλα αυτά, στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός είπε ότι αυτό που περιμένουμε εμείς είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι και όντως αυτό δείχνουν προς το παρόν η ουσιαστική ανάγνωση των τουρκικών κινήσεων. Βεβαίως, χθες βγήκε το Συμβούλιο Ασφαλείας Τουρκίας και μας επιτέθηκε πάλι φραστικά ότι εμείς προκαλούμε κτλ.
Έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν εκεί, βέβαια.
Έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που πιστεύει η Αθήνα πια είναι ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι φέτος και ότι η συνάντηση σχετικά θα πάει καλά. Βεβαίως, θα τεθούν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Και βέβαια, σε πολλά από αυτά δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Αλλά το μείζον επιδιωκόμενο από την ελληνική πλευρά είναι ακριβώς αυτό. Να μην έχουμε αυτό το καλοκαίρι ένταση. Φυσικά θα έχουμε μάλλον ένταση στην Κύπρο. Δηλαδή θα υπάρχει από τις 20 Ιουλίου και μετά περιμένουν κινήσεις της Τουρκίας στα κυπριακά χωρικά ύδατα και με αφορμή την επίσκεψη Ερντογάν που θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Αλλά στα δικά μας τα διμερή, τα οποία άπτονται και πάρα πολύ των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, νομίζω ότι θα είναι το κλίμα πιο ήρεμο. Αυτό πιστεύει τουλάχιστον η κυβέρνηση.
Σε μια άλλη πολιτική εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, νέα εποχή στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ, τέλος εποχής μετά από 12 χρόνια για τον Νετανιάχου, μετά την ανακοίνωση ότι επετέφθη συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Λαπίτ και Μπένετ. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Πάντως, Θάνο, ο Νετανιάχου με τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια είχε τις χειρότερες δυνατές σχέσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το διάδοχό του.
Σίγουρα ερωτηματικό παραμένει. Πάντως, έπειτα από αρκετές διαπραγματεύσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφτασαν σε μια οριστική συμφωνία αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν λήξει η διορία που είχε δώσει ο πρόεδρος του Ισραήλ. Την είδηση για τη συνεργασία την έδωσε ο Γιάρ Λαπίντ, ο πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης, ανακοινώντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, ενημερώντας γι' αυτό και τον πρόεδρο της χώρας. Ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης θα μοιραστεί την Πρωθυπουργία με τον επικεφαλής του κόμματος Νέα Ελπίδα Ναφταλή Μπένετ, ο οποίος πρέπει να πούμε, Γιάννη, είχε διατελέσει στο παρελθόν και υπουργός άμυνας και θα είναι ο πρώτος εκ των δύο που θα αναλάβει το πρωθυπουργικό αξίωμα στη συμφωνία που έχουν κάνει. Έτσι, για δύο χρόνια θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ο Μπένετ πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος ο Λαπίτ, και στη συνέχεια θα αλλάξουν θέσεις. Πρωθυπουργός θα γίνει ο Λαπίτ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Μπένετ. Σημειώνεται πως για να ανατραπεί η 12ετής πλέον πρωθυπουργία του Νετανιάχου, χρειάστηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης να συνάψει συμφωνίες με 7 κόμματα, προκειμένου τα μέλη των κομμάτων αυτών να σχηματίσουν την απαραίτητη αυτοδυναμία των 61 εδρών στην Ισραηλινή.
Στην Κνέσετ, μάλιστα, στη Βουλή.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Θάνο. Στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με την οποία ουσιαστικά αποκλείεται η δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία καταδικάστηκαν, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πριν από λίγο. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Σφραγίστηκε η θέση των μελών της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό περιθώριο. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες με την ψήφο τους εξόρισαν τους εχθρούς δημοκρατίας από τη Βουλή. Η δικαιοσύνη τους τιμώρησε και πλέον με κυβερνητική πρωτοβουλία και με σχεδόν διακομματική ομοφωνία, το σημειώνει ο Πρωθυπουργός Γιάννης, σφραγίστηκε και η θέση του στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Αυτό τι σημαίνει τώρα με την τροπολογία, όπως σημειώνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Οι αμετάκλητα καταδικασμένοι για σοβαρά κακουργήματα δεν θα μπορούν πλέον να είναι υποψήφιοι βουλευτές, ενώ κόμματα που έχουν ηγέτες καταδικαστέντες για τέτοια εγκλήματα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν καν σε εκλογές. Τέλος, να πούμε όσον αφορά αυτό το θέμα, Γιάννη, ότι δεν θα δικαιούνται ούτε χρηματοδότηση, ούτε άλλη ενίσχυση ή προβολή τηλεοπτική και διαφημιστικό χρόνο κόμματα που μπορούν να έχουν μέλη τους ή ηγέτες τέτοια μέλη τα οποία έχουν καταδικαστεί.
Τώρα, Γιάννη, Γιώργο, να πάμε λίγο και στα της αστυπάλαιας και στα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ακριβώς, Γιάννη, ουσιαστικά αυτό που επισήμανε και ανέδειξε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η αστυπάλαια είναι ένα ξεκίνημα, ένα παράθυρο σε ένα πιο καθαρό και πιο πράσινο μέλλον. Και η αστυπάλαια είναι η αρχή, το έξυπνο και βιώσιμο αυτό νησί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Πρέπει να σου πω ότι είναι μεγάλη η στόχη που έχουν μπει. Μεταξύ των άλλων, ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, αρχής γενομένης από την αστυπάλαια, είναι ότι ακόμα στην επόμενη 8-9 ετία, το 2030 δηλαδή, 2 στις 3 κιλοβατόρες που θα καταναλώνονται σε όλη την χώρα να προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, το λέγαμε και χθες, παραδόθηκαν και τα αυτοκίνητα που είναι με ηλεκτροκίνηση στις αρχές του νησιού. Θα υπάρχουν και μέσα μεταφοράς ηλεκτροκίνητα. Από το κινητό τους και όσοι επισκέπτονται το νησί, αλλά και μόνιμοι κάτοικοι που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες είχαν πρόβλημα με τις μετακινήσεις τους, είτε δεν μπορούσαν να ενοικιάσουν αυτοκίνητα, είτε δεν είχαν μέσα μεταφοράς, θα βλέπουν ακριβώς τι ώρα θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και βέβαια, όπως ανέφερες και εσύ, μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας. Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Είναι ένα μεγάλο project που ξεκινάει, όσο μπορεί να ακούγεται στα αυτιά κάποιον παράξενα, από την αστυπάλαια. Ένα μικρό νησί το οποίο θα είναι το πρώτο πράσινο νησί σε όλη τη Μεσόγειο. Γιάννη.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση αν οι πολίτες δεν αντιληφθούν πρώτοι ότι είναι προς όφελός τους. Και σας θέλουμε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, διότι θα είναι προς όφελός σας τελικά καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος, καταπληκτική διαφήμιση για το νησί σας παντού στον κόσμο, φτηνότερη λογαριασμή τελικά ως προς την ίδια την κινητικότητα, αλλά νομίζω και αυτή η πολύ σημαντική αίσθηση και υπερηφάνεια που θα πρέπει να αισθάνεστε ως δημότες, ως κάτοικοι αυτού του όμορφου νησιού, ότι συμμετέχετε σε κάτι πραγματικά καινοτόμο, σε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, που ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει το μοντέλο για όλα τα νησιά μας.
Κοινωνία.
Στη θλίψη έχουν βυθιστεί τα νέα μάλγαρα για τον θάνατο βρέφους 18 μηνών που έπεσε σε Φρεάτιο. Η μητέρα του το είχε αφήσει για λίγες ώρες τους παππούδες και οι αρχές διενεργούν τώρα έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, ο Μπάμπης Διοπανόγλου.
Η εισαγγελέα προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Μάλγαρα, όταν ένα μωρό παιδί, ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών, έχασε τη ζωή του καθώς έπεσε στο βόθρο της μονοκατοικίας όπου μένει η γιαγιά και ο παππούς, στην οδό Θράκης. Τα Νέα Μάλγαρα είναι μια περιοχή όπου δεν έχει αποχαιρευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν βόθροι ουσιαστικά στις αυλές των περισσότερων παιδιών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια στιγμή ανύποπτη, όταν ο παππούς και η γιαγιά το έχασαν από τα μάτια τους. Εκεί το είχε αφήσει η μητέρα του παιδιού προκειμένου να πάει στον οδοντίατρο και έλειψε περίπου μισή ώρα από το σημείο. Όταν ο παππούς και η γιαγιά κατάλαβαν ότι το αγοράκι δεν μπορούν να το εντοπίσουν, στην αρχή σκέφτηκαν ότι ενδεχομένως να έχει φύγει από την αυλή ή να το άρπαξε κάποιος και άρχισαν να το αναζητούν. Τις προσπάθειές τους είχε συνδράμει και η μητέρα, επιστρέφοντας σε μια προσπάθεια να το εντοπίσουν. Όταν κάποια στιγμή εξάντλησαν κάθε σενάριο και πιθανότητα το παιδί να έχει φύγει και να έχει απομακρυνθεί από το σπίτι,
κάλεσαν την αστυνομία, ναι.
Εντόπισαν στο σημείο του βόθρου τις λαμαρίνες με τις οποίες ήταν πρόχειρα σκεπασμένος, ότι δεν βρίσκονταν στη θέση του, και τότε αντιλήφθηκαν ότι πιθανότατα το παιδί δυστυχώς είχε πέσει εκεί μέσα, κάτι που επιβεβαιώθηκε όταν στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής και το ανέστηναν δυστυχώς νεκρό.
Τώρα, Μπάμπη, μπήκε τέλος ένα άλλο θρίλερ που είχαμε με την αρπαγή ενός 8χρονου στην Θεσσαλονίκη. Το πήρε η μητέρα του από το σχολείο και σήμερα το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα.
Ακριβώς εδώ είχαμε ένα θρίλερ, όταν ξαφνικά μάθαμε ότι ένα 8χρονο αγόρι, χωρίς να υπάρχει κάποια προειδοποίηση, δεν επέστρεψε ουσιαστικά μετά το σχολείο και κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη διαδικασία. Ακόμα και το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε Amber Alert την προσπάθεια να εντοπιστεί το 8χρονο αγόρι, το οποίο όμως ευτυχώς ουσιαστικά βρισκόταν στα χέρια της μητέρας του, διαστάσει με τον σύζυγό της και χωρίς την απαραίτητη δικαστική άδεια θέλησε να πάει και το πήρε από μόνη της από το σχολείο. Το επέστρεψε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα. Ναι.
Έρευνα.
Η πανδημία έφερε σημαντική μείωση των γάμων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τη διετία 2016-2017. Συνέπεια, υπάρχει περαιτέρω πτώση του αριθμού των γεννήσεων, όπως εκτιμούν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει λεπτομέρειες.
Καλό μεσημέρι. Σημαντική μείωση των γάμων, η οποία αγγίζει το 30%, προβλέπουν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποίησαν. Η μείωση του 30% διαπιστώθηκε έπειτα από σύγκριση που έγινε μεταξύ της περίοδου 2020-2021 και της διετίας 2016-2017. Η εκτιμόμενη μείωση των γάμων, μάλιστα, υπολογίζεται πως θα συμπαρασύρει και τις γεννήσεις, καθώς στην Ελλάδα το 88% του συνόλου τους προέρχεται από έγγαμη συμβίωση, με το παιδί να έρχεται κατά μέσο όρο σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την τέλεση του γάμου. Βέβαια, να πούμε ότι οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση, καθώς δεν υπάρχουν όλα τα αναγκαία δεδομένα, αλλά εκτιμούν πως ήδη η πανδημία έχει αφήσει το αρνητικό της αποτύπωμα και στο θέμα των γάμων. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρουν ότι η μουσική θα επανέλθει και πάλι στην εστίαση, άρα και στους γάμους και τις δεξιώσεις, από τις 15 Ιουνίου και μετά, με όλα τα ζευγάρια να αναμένουν περαιτέρω ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το αν θα αλλάξει τελικά το όριο των 100 ατόμων, το οποίο ισχύει σήμερα. Γιάννη.
Και από τους γάμους θα πάμε στα διαζύγια και συγκεκριμένα στα συνενετικά διαζύγια, τα οποία πλέον θα μπορούν να εκδίδονται μέσω διαδικτύου. Ακολουθώντας λίγα απλά βήματα μέσω της πλατφόρμας gav.gr, οι σύζυγοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Κασιανή Βραχά.
Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής Ελισάβετ θα είναι πλέον αρκετός για την έκδοση ενός συνενετικού διαζυγίου. Αυτό το άειλο διαζύγιο αποτελεί διάταξη της πρόσφατης νομοθετικής μεταρρύθμισης για το οικογενειακό δίκαιο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρειάζεται οι δικηγόροι και στη συνέχεια ο συμβουλιογράφος των συζύγων να ακολουθήσουν μερικά απλά βήματα. Αρχικά, ένας από τους δύο δικηγόρους πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας gov.gr και στη συνέχεια ο δεύτερος δικηγόρος πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της υπόθεσης. Έπειτα, οι δύο σύζυγοι πρέπει να συνδεθούν και οι ίδιοι, ώστε να δώσουν την τελική του συνένεση για τη συνέχιση της διαδικασίας. Η εφαρμογή στη συνέχεια εκκινεί το δεκαήμερο που μεσολαβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λύσης του γάμου και μόλις αυτό παρέλθει, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ώστε να υπογραφεί η συμβολιογραφική πράξη είτε ψηφιακά είτε και φυσικά. Μετά το πέρας αυτού του βήματος, ο συμβολιογράφος οριστικοποιεί το διαζύγιο. Η εφαρμογή ενημερώνει το Μητρώο Πολιτών, το οποίο με τη σειρά του επιστρέφει έναν μοναδικό κωδικό, βάσει του οποίου οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί.
Μια πολύ απλοποιημένη λοιπόν διαδικασία. Τώρα έρχονται και μια σειρά από άλλες διαδικασίες που καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ. Ποιες είναι αυτές, Κασιανή?
Μάλιστα, έτσι είναι. Τέλος, πια στην ταλαιπωρία των πολιτών στα ΚΕΠ για 68 διαδικασίες του ΙΕΦΚΑ. Μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης των Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας προχώρησαν στη διοικητική εκαθάριση παροχημένων διαδικασιών που μπέρδευαν πολίτες αλλά και υπαλλήλους, ενώ στο εξής ορισμένα θα παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι περισσότερες αφορούν ως επιτοπλίστων την έκδοση και ανανέωση βιβλιαρίων, τη χορήγηση βεβαιώσεων όπως βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εισφορών για φορολογική χρήση, βεβαίωση φόρου εισοδήματος έτους ετών, καθώς επίσης και ταμιακής ενημερότητας. Ακόμη κάποιες από τις διαδικασίες αφορούν την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μέλους στον κλάδο υγείας ασφαλιστικού ταμείου, αλλά και την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Την ίδια ώρα, 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια ενιαία διαδικασία για τα έξοδα κηδείας. Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση συνολικά 272 διαδικασιών του ΙΕΦΚΑ, όμως προς το παρόν έχουμε αυτές τις 68.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Γαλλία εγκαινιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους εμβολιασμούς παιδιών από 12 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, την ώρα που μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των νοσούντων από κορονοϊό στη χώρα. Η Μαρία Δεναξάη, ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, έχει το ρεπορτάζ.
Η είδηση της ημέρας ήταν χθες στη Γαλλία η ανακοίνωση του Εμμανουέλ Μακρόν για την έναρξη των εμβολιασμών για τις ηλικίες άνω των 12 ετών. Οι γαλλικές αρχές έλαβαν αυτή την απόφαση σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των εμβολιασμών παρά την αντίθετη άποψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει αρκετές φορές εκφράσει ενστάσεις για τους εμβολιασμούς των εφήβων τη στιγμή που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρος των ενηλίκων. Οι εμβολιασμοί των εφήβων αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου, καθώς, όπως είπε στις δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν, τότε αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 30 εκατομμύρια Γάλλοι πολίτες. Οι έφηβοι που θα θελήσουν να εμβολιαστούν θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι πρώτα θα έχουν επαρκή ενημέρωση από τις αρχές. Οι εμβολιασμοί των εφήβων θα γίνονται με το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ως ασφαλές για την ηλικιακή ομάδα 12 έως 15 ετών. Μέχρι τώρα, το συγκεκριμένο εμβόλιο είχε εγκριθεί για χρήση σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Την ίδια ώρα, ο Δημόσιος Οργανισμός Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ της χώρας. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν μόνο 10 εισαγωγές.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Εντός της ημέρας θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στην κατηγοριοποίηση χωρών στο σύστημα φωτεινού σηματοδότη που έχει υιοθετήσει η Βρετανική κυβέρνηση. Προς το παρόν η λίστα περιλαμβάνει μόλις 12 κράτη. Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδας και της Ισπανίας, ενώ για περιοχές όπως η Κύπρος και η Πυρωτική Ελλάδα, πιθανότερη ημερομηνία υπαγωγής στην πράσινη λίστα είναι 28 Ιουνίου, δηλαδή η επόμενη αναθεώρηση. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ξεκαθάρισε πως δεν θα διστάσει να βάλει πράσινες χώρες στην πορτοκαλί κατηγορία. Την ίδια ώρα στη Βρετανία σχεδιάζει το ολοκληρωτικό άνοιγμα της οικονομίας στις 21 Ιουνίου. Στην Ισπανία, οι περιφέρειες που καταγράφουν χαμηλά ποσοστά κρουσμάτων θα μπορούν να ανοίξουν ξανά κέντρα νυχτερινής διασκέδασης.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 894,52 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,66% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 28,55 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 1,09 βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,71% σημειώνει ο Ντάξ, απόλυση 0,58% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 71,22 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι έφτασε στην Αθήνα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της έναρξης εργασίας του με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στην Θεσσαλονίκη τώρα και στον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη αναλύοντας τον σχεδιασμό του για τη νέα χρονιά. Ο Αριστίδης Νικολάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημεριάρι.
Καλησπέρα σας. Ψηκώθηκε και επίσημα η αυλαία της νέας παράστασης επισκηνής ΠΑΟΚ του Ρουμάνου προπονητή. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τόνισε πως πήρε την απόφαση να επιστρέψει εν γνώση των συνεπειών του νόμου. Ποιου νόμου? Του νόμου που θέλει τον προπονητή που δεν κερδίζει να φεύγει. Είπε: εδώ ήρθα για να κερδίζω. Αν δεν κερδίζω, θα φύγω. Αποκάλυψε ότι ήδη μια πρώτη του απόφαση. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει προπονητή. Δεν θέλει τερματοφύλακα. Το σημαίνει ότι και ο Ζήφκοβιτς και ο Πασχαλάκης θα μείνουν. Ζήτησε να μείνει ο Ελκαντουρί, εκθίασε τον Τζόλι, τονίζοντας πάντως πως δεν έχει καμιά ενημέρωση αν επίκειται ή υπάρχει πρόταση μεταγραφής του. Θεωρεί ότι το προτέρημα του ΠΑΟΚ ήταν επί της πρώτης του παράστασης επισκηνής ΠΑΟΚ η κυριαρχία που είχε στο γήπεδο. Αυτό θα είναι και ο στόχος του, η κυριαρχία που έχει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Τόνισε πως ο Πρίγιοβιτς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, τον εκτιμώ, αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά του περί της πρόθεσης να επιστρέψει ο Στέρεβος Φορ ή να μην επιστρέψει. Τέλος, γενικά δεν έκανε νίκη στο παρελθόν, απέφυγε να αναφερθεί στους λόγους και αν εξάλειπαν αυτοί οι οποίοι τον οδήγησαν σε αποχώρηση, ενώ είπε ότι δεν συνηθίζει να μιλάει με προκατόχους του όταν ρωτήθηκε αν έχει έρθει σε επαφή με τον Πάμπλο Γκαρσία. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Άρη Νικολάκη. Στις 6 στην εκπομπή Real Sports ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ για όσα είπε ο κ. Λουτσέσκου, καθώς για όλη και για όλη την αθλητική κίνηση. Συνεχίζει την αναζήτηση για εξτρέμ Ολυμπιακός την ώρα που τουρκικοί συλλόγοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για παίκτες του όπως οι Φορτούνης και Χασάν. Οι Υπηρετές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση και τα εμπόδια που βάζει η Super League 2 στο θέμα της ένταξης των ομάδων Β' στο νέο πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Μεγκλήδης στο ρεπορτάζ.
Την υπονόμευση της προσπάθειας να ενταχθούν οι ομάδες Β' των μεγάλων ελληνικών ΠΑΕ στο πρωτάθλημα της Super League 2 κατήγγειλε με σημερινή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν ότι η διοργανώτρια αρχή και ο πρόεδρος της, κ. Λοτσάκος, θέτουν εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια αναβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου και προειδοποιεί πως όσοι απαξιώνουν και περιπολούν το ποδόσφαιρο δεν θα τα καταφέρουν. Από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζεται ότι αποτελεί πάγια θέση πως οι ομάδες Β' των ΠΑΕ της Super League δεν θα λαμβάνουν κανένα ποσό από τα έσοδα των ομάδων της Super League 2, δηλαδή τηλεοπτικά δικαιώματα, κρατικές χορηγίες ποσοστά από το στοίχημα. Αντιθέτως, θα προκαλέσουν υπεραξία στο πρωτάθλημα, την οποία θα καρπαθούν αποκλειστικά οι ομάδες της Super League 2. Το πραγματικό ποδόσφαιρο και η πολιτεία δεν μπορούν να αφήσουν στην τύχη ενός τόσο επιτυχημένου σε όλη την Ευρώπη project στα χέρια κάποιων λαθρεπιβατών του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν εξελίξεις για το καλό του ίδιου του ποδοσφαίρου από τους αρμόδιους φορείς που ήδη έχουν καθυστερήσει. Καταλήγει ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλής της Σοφίας, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Σταδίου, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στον Κηφισό. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι για αύριο Παρασκευή. Γενικά έφρεσε ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας θα έχουμε κάποιες μπόρες το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες στο ανατολικό Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην περιοδικά τους 29 με 30 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Αττική με το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ουσιαστικά δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι την Κυριακή, με τη θερμοκρασία εκεί να φτάνει τους 30 βαθμούς στην Κυριακή σου και να τους ξεπεράσει λίγο. Τη νέα εβδομάδα, χωρίς να ανέβει ιδιαίτερη θερμοκρασία, προβλέπονται αρκετές καταιγίδες και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.